16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Ognjan Tadić upozorio da je Denis Bećirević zloupotrijebio konferenciju za novinare sa Mevlutom Čavušoglom, priznavajući intervenciju međunarodne zajednice u BiH.
Vlada Republike Srpske usvojila konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za 9 mjeseci ove godine u iznosu od 1,2 milijarde maraka.
U Sarajevu sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH.
Vrijeme danas pretežno sunčano. Međunarodna krizna grupa ocijenila je da je Republika Srpska ima jak uticaj u Brčko distriktu, ali ne prijeti narušavanjem njegovog statusa i da je vrijeme za zatvaranje međunarodne supervizije distrikta jer ona više ne pomaže, te je neophodna nova strategija. U izvještaju za Brčko distrikt ističe se da Srpska nema potraživanja prema distriktu i da izgleda da je formalno ispunila i posljednji uslov prihvatanjem da međuentitetska granična linija ne prolazi kroz Brčko.
Navodeći da se neki plaše da je Republika Srpska sve opredjeljenija da proglasi nezavisnost od BiH i da bi Brčko bilo mjesto gdje bi takvi potezi doveli do novih nasilja, Međunarodna krizna grupa ukazuje da se supervizija u Brčkom odnosi samo na unutrašnju vlast i ne može uticati na bezbjednost u čitavoj Bosni i Hercegovini, što ostaje odgovornost već oslabljenog OHR-a i EUFOR-a. U izvještaju navodi se da grad nekada smatran modelom posljeratnog pomirenja i dobre uprave sada guši u korupciji i lošoj upravi, koje su procvjetali i pored velikih napora supervizora. Međunarodna krizna grupa smatra da bi na sastanku Savjeta za provođenje mira u BiH 12. i 13. decembra supervizor za Brčko trebalo da predloži zatvaranje supervizije u okviru određenog broja mjeseci, ali da bi arbitražni tribunal trebalo da ostane otvoren kao bezbjednosni mehanizam.
Predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Ognjen Tadić upozorio je danas da je predsjedavajući predstavničkog doma Denis Bećirević zloupotrijebio konferenciju za novinare sa predsjedavajućim Savjeta Europe Mevlutom Čavušoglom, prizivajući intervenciju međunarodne zajednice u BiH i tužilaštvo BiH da procesuira svako ugrožavanje teritorijalnog integriteta BiH, uključujući i verbalno. Bećirević je optužio političke lidere u Republici Srpskoj i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da je nedavno na sastanku u Italiji želio da se povedu razgovori o secesiji, o čemu, kako je rekao, treba da povedu računa tužilaštvo BiH i međunarodna zajednica. Tada je reagovao Tadić. Evo tih izjava.
Postoji krivični zakon Bosne i Hercegovine. On jasno propisuje koje kazne postoje za ugrožavanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Ja sam predsjedavajući jednog zakonodavnog organa i ne želim da ja donosim bilo kakve presude, ali pozivam one koji su dužni da poštuju zakone ove zemlje, da uvažavaju i poštuju teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
Želim samo da kažem da posjeta predsjedavajućeg Savjeta Europe, barem kod ljudi koji nisu troublemakeri, ne treba biti prilika za unutrašnje političke obračune kao izraz nezadovoljstva zbog izbornih rezultata. Ja vas zaista molim da izjavu gospodina Bećirevića shvatite kao njegov lični stav, jer to jeste njegov lični stav očigledno, i on ovo ne može govoriti u ime parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, niti u ime Doma naroda, niti u ime predstavničkog doma. Ako ikada neki od ova dva doma zauzme ovakav stav, onda ja pružam pravo gospodinu Bećireviću da ovako javno nastupa, pogotovo pred ovako cijenjenim i važnim gostom, prvim čovjekom jedine institucije zbog koje se Bosna i Hercegovina u formalnom smislu može smatrati evropskom zemljom.
A predsjednik Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Mevlut Čavušoglu rekao je danas tokom sastanka s predsjednikom Srpske demokratske stranke Mladenom Bosićem u Sarajevu da postoji inicijativa pojedinih zemalja u Savetu Evrope da Bosni i Hercegovini ponovo budu uvedene sankcije, političke ili one koje se odnose na učešće na sjednicama Saveta Evrope.
Bosić je izjavio da je Čavušoglu prenio stav da bi uvođenje bilo kakvih sankcija bilo kontraproduktivno za stabilizaciju prilika u Bosni i Hercegovini i da svi moraju biti svjesni koliko je komplikovana trenutna politička situacija. Čavušoglu je članovima predsjedništva BiH rekao da je nezadovoljan njihovim angažmanom jer nisu imenovali nove kandidate na nekoliko visokih pozicija u Savjetu Evrope, kao što su članstvo u Venecijanskoj komisiji i sudu za ljudska prava koje treba da popuni BiH, kaže Bosić.
Nakon politike krećemo na informacije iz policije i pravosuđa. 13 lica koje je policija Republike Srpske uhapsila u okviru akcije Kubikus sprovedena su danas u specijalnom tužilaštvu Republike Srpske. Za 14. licem se traga, a u policiji se nadaju da će i ova osoba ubrzo biti uhapšena. Akcija hapšenja osumnjičenih koja se bavi organizovanjem nedozvoljenih igara na sreću bit će nastavljena, a uslijedit će i nova hapšenja. Opširnije gosti Mirka Eskić.
U specijalnom tužilaštvu Republike Srpske u toku su ispitivanja uhapšenih. Portparolka tužilaštva Dragica Tojegić rekla je da su trojica uhapšenih Danilo Bilanović, Daniel Kurtjak i Siniša Ignjić nakon ispitivanja pušteni da se brane sa slobode.
Riječ je o Brkić Dariju, Golić Naumu, Lekić Petru, Dragičević Zoranu, Botić Željku, Savić Dušku, Dragičević Milivoju, Milošević Veliboru i Ivanković Milijanu. Za sada je izvjesno da će prijedlog za određivanje pritvora biti stavljen protiv Brkić Darija, dok će za ostala lica odluku o eventualnom prijedlogu za određivanje pritvora tužilac donijeti nakon što bude završeno ispitivanje istih.
Tokom akcije Kubikus koju je policija sprovela na više od 30 lokacija u 16 gradova Republike Srpske oduzeto je oko 270.000 maraka, 5 skupocjenih automobila vrijednosti oko 400.000 maraka kao i više računara i računarske opreme. Zamjenik načelnika uprave kriminalističke policije Republike Srpske Dragi Milošević rekao je da je u ovoj akciji oduzeto i više servera kojima su računari bili povezani širom Republike Srpske.
Jednostavno u ovoj fazi zbog samog specijalnog tužilaštva ne možemo zbog da kažemo imena konkretno. Znači ima vođa grupe i ostali članovi organizovane grupe. Znači mogli ste da igrate poker vi iz Banja Luke s nekim u Trebinju u nekom drugom gradu. Server glavni koji je omogućavao sve to ovdje. Znači svi ti računari su bili povezani sa serverom koji je omogućavao da se igra online igra poker. Sa ulozima koji nisu limitirani, znači za noć se može izgubiti cijelo bogatstvo.
U akciji Kubikus uhapšeni su pomagači koji su omogućili kriminalnoj grupi da u više ugostiteljskih objekata širom Republike Srpske instaliraju uređaje za nelegalne igre na sreću. I ova lica bit će krivično gonjena.
MUP Republike Srpske je u prošloj godini podnio nadležnim tužilaštvima 478 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima iz oblasti privrednog kriminala i korupcije protiv 716 lica. Povodom 9. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, direktor policije Gojko Vasić istakao je da su učestale zloupotrebe službenog položaja i pronevjere. On je rekao da u policiji Srpske djeluju specijalizovani timovi za suzbijanje korupcijskih aktivnosti. Predrag Vulin.
Po novom pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u MUP-u Republike Srpske, u sastavu uprave kriminalističke policije postoje i jedinica za borbu protiv organizovanog kriminaliteta i korupcije, odjeljenje za sprječavanje privrednog kriminaliteta i odjeljenje za finansijske istrage. Prema riječima direktora policije Republike Srpske Gojka Vasića, ovi timovi rade i na slučajevima otkrivanja imovine stečene krivičnim djelima i drugim vidovima privrednog kriminala.
I evo, tokom ove godine imali smo 2-3 zapljene. Mislim da najznačajnija ova što se desila vezano za šećeranu. Šećerana, sami znate da je vezana za pranje novca vezano za grupu Šarić.
Vasić je naglasio da su u prošloj godini suspendovali 27 radnika Ministarstva unutrašnjih poslova, od čega 3 radnika zbog korupcije.
Šta bi još ovdje bilo važno naglasiti? Mi smo u prethodnom periodu imali strategiju borbe protiv korupcije i imali smo strategiju borbe protiv korupcije u vlastitim redovima, odnosno policiji, i sada je trenutno u fazi izrada nove strategije koja će obuhvatiti period 2012-2016, gdje ćemo onaj napredak koji je ostvaren uvažiti i postaviti nove standarde.
Bugarska je najkorumpiranija zemlja u Evropskoj uniji i 86. u svijetu i to mjesto dijeli sa Srbijom, pokazalo istraživanje Transparency Internationala. Prema istraživanju koje obuhvata 183 države širom svijeta za ovu godinu, indeks korupcije u Bugarskoj je 3,3, što je manje nego godinu dana ranije kada je indeks iznosio 3,6, a Bugarska zauzimala 86. poziciju po korumpiranosti u svijetu. Bosna i Hercegovina se prema indeksu percepcije korupcije nalazi između 91. i 94. mjesta zajedno sa Liberijom, Trinidadom i Tobagom i Zambijom, te prema tome zauzima isto mjesto kao i prethodne godine, a poredeći posljednjih 5 godina nije pokazala nikakav napredak u borbi protiv korupcije.
Problem Vehabija u BiH mora se riješiti sistemskim djelovanjem čitave zajednice, rekao je u Banja Luci direktor policije Srpske Gojko Vasić. On je ocijenio da se problem Vehabija ne može gurati po tepih i naglasio neophodnost uključivanja muslimanske vjerske zajednice u rješavanje ovog problema.
Imamo određeni problem, s određenim problemom treba da se susretnu oni koji su za to najodgovorniji. Strateški, recimo u Americi, kako se radi kad se radi o ovoj oblasti. Znači, ljudi iz nadležnih policijskih agencija ostvaruju kontakte sa imamima, imamimi pokušavaju razgovarati sa licima, pokušavaju da ih jednostavno što je moguće više vrate na jedan put, da kažemo, vjere koji ne zastupa ovu ekstremnu, da kažem, liniju, nego da je ispoljavanje vjere čak i u vehabizmu treba da bude ono koje je nenasilno.
Američki ambasador u BiH Patrick Moon uručio je u Banja Luci računarsku opremu i certifikate za predstavnike 9 tužilaštva u BiH.
Oni su učestvovali u programu unapređenja tužilačke uprave u okviru projekta razvoja sektora pravosuđa Američke agencije za međunarodni razvoj. Ovaj projekat bit će sproveden i u ostalim tužilaštvima u Bosni i Hercegovini. Moon je ponovio da će vlada SAD-a pomoći Bosni i Hercegovini u obimnoj reformi pravosuđa.
Ambasador Moon danas je posjetio i 6. pješadijsku brigadu Oružanih snaga BiH u kasarni Kozara u Banja Luci. On je tom prilikom rekao da politički lider u BiH moraju prestati s nepotrebnom retorikom i fokusirati se na prioritete, jačanje bezbjednosti i napredovanje Bosne i Hercegovine ka članstvu u NATO i Evropsku uniju.
Moon je napomenuo da očekuje rezultate istrage Ministarstva odbrane BiH u vezi sa krađom pištolja u kasarni u Visokom i pritom ukazao da se Sjedinjene Američke Države nadaju da će oružane snage spriječiti da se ponove slični incidenti i da će akcioni plan za članstvo u NATO-u povećati nivo profesionalizma u oružanim snagama.
Vlada Republike Srpske je na današnjoj sjednici usvojila konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za 9 mjeseci ove godine u kojem stoji da su budžetska sredstva ostvarena u iznosu od 1,2 milijarde maraka ili 101% u odnosu na budžet za dati period prošle godine. Domaći prihodi iznose 1,12 milijardi maraka ili 108% u odnosu na budžet za 9 mjeseci ove godine, saopšteno iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.
Vlada je donijela odluku o prihvatanju zaduženja kredita Evropske banke za obnovu i razvoj po projektu izgradnje autoputa Banja Luka-Doboj, dionice Prnjavor-Doboj u iznosu od 150 miliona evra, a Vlada je donijela i odluku o prenosu prava raspolaganja i korištenja na stambenim jedinicama na grad Banja Luku te opštine Vlasenicu, Petrovo, Novi Grad, Brodi i Lopare. Riječ je o stambenim objektima koji su izgrađeni i dodijeljeni na korištenje porodicama poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima i borcima odrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske radi trajnog stambenog zbrinjavanja.
Fabrika montažnih kuća Intal iz Milića prolazi kroz najteži period u svom dosadašnjem postojanju. Neizmjerene obaveze prema dobavljačima, državi, bankama i zaposlenim naraslo je na skoro 5 miliona maraka. Račun firme je još od jula u blokadi, angažovanost proizvodnih kapaciteta nije dovoljna i ne može da prati pomenute obaveze. U Intalu očekuju razumijevanje za trenutnu situaciju i odgađanje naplate obaveza. Dragana Perić.
Kako dočekati proljeće, pitanje je koje se danas može čuti od najodgovornijih ljudi u ovoj fabrici. Predstojeću zimsku pauzu milički montažeri dočekuju sa zebnjom, nadajući se da će banke pokazati strpljenje i ublažiti pritisak na firmu. Cilj je preživjeti zimsku pauzu, te s početkom proljeća krenuti u toliko željeni oporavak i izbjeći bankrot. Kazao je ovo doskorašnji direktor Intala Slavoljub Tomašević, koji ove sedmice podnio ostavku na tu funkciju.
Intal je imao jednu ekspanziju pre 6, 7, 8 godina kada je radio taj socijalni program. Međutim, tih investicijalnih zahvata sad je sve manje i onda jednostavno Intal se našao u najtežoj situaciji u smislu preorientacije. Znači, sa tog domaćeg programa i socijalnog programa na zahtjev na europsko tržište.
Intal trenutno nema kontinuiranu proizvodnju i radi se po ad hoc sistemu, od naručbe do naručbe. Tomašević dodaje da su milički montažeri znatno više očekivali od inostranih partnera iz Francuske i Njemačke, koji imaju skoro 50% akcionarskog učešća u preduzeću.
Izgleda da je tu problem što se kod njih kriza manje osjeća, oni nigde ne žure, ne osjeća naše probleme, da nešto treba danas uraditi, da ne treba Intal podržati danas, da treba obezbediti posao.
Animiranje banaka da smanje pritisak i prolongiraju obaveze fabrike, te uz pomoć vlasnika skidanje blokade sa računa da bi firma mogla nesmetano da funkcioniše, prioritetni su zadaci poslovodstva firme u predstojećih nekoliko mjeseci, kaže vršilac dužnosti direktora Prokopije Joksimović.
Mi ćemo učiniti sve da dočekamo proljeće. Nadam se da će i banke tu imati nekoga obzira, ali ne mogu ništa 100% reći.
Joksimović dodaje da bi za zajednicu daleko veća šteta bila da firma propadne i da se njenih 80 radnika i članova njihovih porodica nađu na ulici.
Nakon Republike Srpske informacije sa nivoa BiH, član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović zatražio je danas od novoimenovanih ambasadora BiH da svoju zemlju u svijetu predstavljaju u skladu sa njenom unutrašnjom ustavnom strukturom, u svu složenost i nacionalnu, vjersku i kulturnu raznolikost, a ne jednostrano i parcijalno, kao što je bilo primjera do sada.
Tokom prijema novoimenovanih ambasadora BiH prije njihovog odlaska na nove funkcije, Radmanović je izložio aktuelnu političku situaciju i glavne pravce spoljne politike Bosne i Hercegovine kao okvir predstavljanja BiH u svijetu, saopšteno je iz Radmanovićevog kabineta. On je prenio ambasadorima da treba da djeluju po nalogu organa BiH zaduženih za kreiranje i sprovođenje spoljne politike koji reprezentuju sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, a ne po nalogu pojedinih stranačkih političara.
Predstavničko vijeće parlamentarne skupštine BiH danas je na prijedlog kluba SDP-a odgodilo raspravu za 15 dana o prijedlozima zakona o izmjenama i dopunama zakonskih akata o ličnoj karti, prebivalištu i boravištu. U popodnevnom dijelu sjednice najviše diskusije vođeno je o prijedlogu zakona o negiranju ili opravdavanju holokausta, genocida i zločina protiv čovječnosti, izvještava kolega Stjepan Zlikovac.
Srpski poslanici, bez obzira na stranačku pripadnost, bili su jedinstveni u ocjeni da nije vrijeme da se donese zakon o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti. U ovom bremenitom vremenu još se nije steklo povjerenje niti pomirenje, ni sve žrtve nemaju isti tretman, istakla je Milica Marković, dok je Slavko Jovičić, kao bivši logoraš, rekao da u BiH postoje još tri istine o ratnim dešavanjima, a najmanje prava imaju žrtve. Za Mladena Bosića ovo je najosjetljivija tema, a za istinu je potrebna historijska distanca. Zamjerio je i predlagaču zakona Berizu Belkiću i Azri Hadžiahmetović da ovim zakonskim rješenjem žele dobiti političke poene. Belkić je u svojoj diskusiji kazao da je unaprijed znao kakve će reakcije izazvati prijedlog zakona, dok je mišljenje Denisa Bečirovića da zakon ima smisla zbog budućnosti i suživota na ovim prostorima. Inače, razmatrane izmjena i dopuna zakona o ličnoj karti i zakona o prebivalištu i boravištu odgođeno je za 2 sedmice. Ministar civilnih poslova Sredoje Nović.
Ukoliko se željelo nešto novo napraviti, svi su imali mogućnost toliko mjeseci da ulože amandmane i na bazi tih amandmana da dođemo do eventualno nekog novog zakona. Ja želim vrlo jasno da poručim svima da su ova dva zakona upućena u oktobru mjesecu 2010.
Poslanik SDA Šefik Džaferović podsjetio je da je on i na Ustavno-pravnoj komisiji predstavničkog vijeća tražio da se odgodi izjašnjavanje ovim zakonima i da se sačeka da se nađe rješenje za njih. Za bošnjačke članove komisije bilo je sporno dvojezično pismo i državljanstvo entiteta na ličnoj karti i pooštravanje procedure izdavanja prijava prebivališta i boravišta.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske odlučio je danas da pokrene postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o izmjenama i dopunama izbornog zakona Republike Srpske. Predsjednik ovog kluba Mujo Hadži Omerović rekao je da je tim zakonom predviđeno prekrajanje izbornih jedinica tako da određenim područjima ne bi više bilo bošnjačkih predstavnika, prije svega u Posavini, Podrinju kao i u Prijedorskoj regiji.
On kaže da je izmjenama izbornog zakona Republike Srpske predviđen nerealan sastav nacionalne strukture u Republičkoj izbornoj komisiji, gdje je predviđeno da od 7 članova komisije najmanje po jedan treba da bude iz konstitutivnih naroda.
U nastavku dnevnika slijedi.
Srbi ponovo blokirali put Raška-Leposavić kod Jarinja.
Sarkozy upozorio da rizik od raspada Evrope nikad nije bio veći.
U vladi Republike Srpske promovisan elektronski potpis.
Šef beogradskog pregovaračkog tima u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović rekao je da nije dogovoren model regionalnog predstavljanja Prištine, ali da će o toj temi razgovori biti nastavljeni. On je rekao da dogovor o regionalnom predstavljanju Prištine ne treba gledati kao ključni u kontekstu evropskih integracija Srbije i dodjeljivanja statusa kandidata.
Stefanović, koji je danas telefonom razgovarao sa evropskim posrednikom Robertom Cooperom, istakao je da su stavovi Beograda i Prištine o poštovanju rezolucije 1244 Saveta bezbjednosti UN-a u regionalnom predstavljanju i dalje veoma udaljeni i sukobljeni, ali da će razgovori biti nastavljeni. On je naglasio da razgovore nastavljaju i danas i sutra, ako bude potrebno, i nakon odluke o dodjeljivanju kandidature Srbiji.
Srbi su ponovo blokirali put Raška-Leposavić kod Jarinja, čime je obustavljen saobraćaj preko ovog prelaza koji je jutros funkcionisao.
Srbi su u 13 časova i 30 minuta postavili nove barikade na magistralnom putu koji od Raške vodi prema prelazu Jarinje, tako što su preko obje saobraćajne trake prepriječili stabla i onemogućili prolaz vozilima, javili su beogradski mediji. Srbi ispred Jarinja na kosovskoj strani preusmjeravaju vozila na alternativni putni pravac koji zaobilazi prelaz Jarinje. Prije dva dana uklonjene su barikade kod Jagnjenice, pa je put Zubin potok Zvečan kod tog mjesta potpuno prohodan, a saobraćaj je normalizovan.
Šefovi diplomatije NATO-a ukazali su da kriza na Kosovu zahtijeva dijalog i umjerenost da bi se našlo održivo političko rješenje. Ministri su u zaključcima sa zasjedanja u Briselu pozvali sve strane na uzdržanost i punu saradnju sa svim međunarodnim činiocima na terenu da bi se neodložno obezbijedila sloboda kretanja uz uklanjanje prepreka na putevima.
U završnom saopštenju, kao konstruktivan korak, pozdravljen je načelan sporazum Beograda i Prištine o formuli Evropske unije o integrisanom upravljanju prelazima. Ministri su osudili nasilje na Kosovu, uključujući nasilje protiv KFOR-a, Euleksa i drugih međunarodnih činilaca.
Zvaničnici Evropske unije pripremaju se za zaključni samit u Briselu na kome će pokušati da isposluju sporazum o načinima rješavanja dužničke krize eurozone. Neki analitičari opisuju dvodnevne razgovore koji počinju večeras kako bi ili biti za 17 članica eurozone.
Ključni prijedlog na dnevnom redu skupa u Briselu je primjena budžetske discipline sa automatskim kaznama za zemlje koje prekorače limite potrošnje. Njemačka i Francuska pokušavaju da isposluju izmjene postojećih ugovora Evropske unije uz oštrije fiskalne propise. Međutim, predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy ponudio je plan koji predviđa samo neke izmjene i dopune ugovora.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy upozorio je danas da rizik od raspada Evrope nikad nije bio veći i da je sve zemlje vremena za donošenje važnih odluka.
Sarkozy se obratio evropskim liderima na skupu u Marseju u oči ključnog samita Evropske unije u Briselu, na kojem će se razgovarati o sporazumu za rješavanje evropske dužničke krize. On je rekao da evropske ekonomije imaju još nekoliko sedmica da donesu odluke, ali da vrijeme radi protiv njih. Sastanak koji okuplja poslanike Evropske narodne stranke iz Evropskog parlamenta prilika je koju su manje članice eurozone iskoristile za izražavanje protivljenja ključnim elementima franko-njemačkog prijedloga za rješavanje krize.
A kako o svemu tome razmišlja britanski premijer David Cameron?
Britanski konzervativci apelovali su danas na premijera Davida Camerona da osigura adekvatnu zaštitu financijskih interesa Londona na samitu Europske unije u Briselu. Cameron, koji će večeras doputovati u Brisel na samit Europske unije, rizikuje nezadovoljstvo svoje partije ako podrži mjere za spas privrede eurozone koje uključuju prepuštanje više ovlaštenja europskim institucijama. Britanija je posebno zabrinuta zbog francusko-njemačkih planova za uvođenje poreza na financijske transakcije za koje kažu da će pogoditi London. Britanija se pridružila Europskoj uniji 1973. godine, ali je bila nepovjerljiva prema dubljim integracijama Europske unije i imala neujednačen odnos sa ostatkom Europe.
U administrativnom centru Vlade Republike Srpske danas je promovisan elektronski potpis. Riječ je o projektu elektronski potpis za potrebe organa republičke uprave koji je radila Agencija za informacijono društvo. Kako najavljuju agenciji i Ministarstvu nauke, uvođenje elektronskog potpisa, papirna forma administracije uskoro bi mogla postati prošlost. Opširnije Ivana Frank.
Elektronski potpis otvara mogućnost prelaska sa tradicionalne papirne na elektronsku administraciju. Riječ je o zakonskoj obavezi za republičke organe uprave. Resorni ministar Jasmin Komić kaže da je za ove namjene iz razvojnog programa izdvojeno pola miliona maraka, od čega 350 hiljada za softver, a 150 hiljada maraka za hardver.
Uvođenjem elektronskog potpisa omogućit će se nesmetan i bezbjedan protok elektronskih dokumenata i dalji razvoj elektronskih usluga, koje će upravni organi koristiti u međusobnoj komunikaciji sa poslovnim okruženjem i sa građanima. Na taj način pospješit će se i elektronsko poslovanje, jer elektronski potpis nedvosmisleno identifikuje potpisnika dokumenta.
Direktor Agencije za informacijono društvo Srđan Rajčević ističe da elektronski potpis treba u potpunosti da transformiše pravni sistem i postane zamjena svojeručnom potpisu i pečatu.
Tamo u onim stvarima gdje se traži pečat pravnog lica, ispred potpisnika tu će također biti prisutan elektronski potpis, a i tamo gdje se traži svojeručni potpis. Mi smo uzimali zdravo za gotovo već godinama, dakle da se način autentifikacije potpisnika vrši putem svojeručnog potpisa. Uvođenjem elektronskog potpisa, dakle, to dobija dodatnu snagu. Ja mogu sa sigurnošću da tvrdim da je elektronski potpis daleko sigurniji i bezbjedniji u tom smislu od svojeručnog potpisa i papirne forme.
Osnovni cilj projekta elektronskog potpisa je uspostavljanje certifikacionog tijela Agencije za informacijono društvo koje će izdavati elektronske certifikate. Od nove godine agencija će početi sklapati ugovore s ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama, na osnovu čega će definisati koji je broj certifikata potreban. Promociji elektronskog potpisa prisustvovao je i premijer Srpske Aleksandar Džombić.
U Akademiji nauke i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci je danas počeo dvodnevni naučni skup Andrić između istoka i zapada. Na ovaj način se i Akademija priključila obilježavanju 50 godina od kako je Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost i obilježavanju 100 godina od objavljivanja njegove prve pjesme u Bosanskoj vili. Opširnije Darko Đurić.
Djelo Ive Andrića ne samo da živi i traje, već ostaje djelo svevremenske vrijednosti. A Andrić nije samo naš pisac, već je svjetsko ime, izjavio je otvarajući ovaj skup predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović. On je istakao da ANURS ima zadatak da njeguje kulturu i duh djela Ive Andrića, pa će naredne 2012. godine biti obilježeno 120 godina od rođenja našeg Nobelovca, kada će biti objavljen i zbornik radova o ovom istaknutom piscu. Govoreći o Andriću, akademik Radovan Vučković je rekao da je on i u svojim najranijim djelima svjedočio o sukobljavanju istoka i zapada na balkanskim prostorima.
Tu su zapadnjaci koji su primili islam, dakle konvertiti, i oni žive u Sarajevu sad, a takav je i Omer Paša Latas. Dakle, tu na tom primjeru mi imamo zapravo direktno i neposredno izneseno kako se taj sukob na neki način prelama i kako se to odvijalo na terenu Bosne.
Činjenica da se danas održavaju brojni skupovi posvećeni velikom piscu govori o vječnoj Andrićevoj prisutnosti u našem narodu i u svjetskoj literaturi, ocijenio je profesor dr. Darko Tanasković.
Mislim da je značaj skupa u Akademiji nauka Republike Srpske u tome što će on otići dalje od onoga što je memorijalno i što je prigodno. Očigledno je da je ovdje pronađen kolektivno jedan ugao gledanja koji valorizuje Andrićevu umjetnost u trenutku u kome mi danas živimo.
Organizator naučnog skupa Andrić između Istoka i Zapada je Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, a pokrovitelj Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske.
U dnevniku prije informacija i sporta jedna radosna vijest iz Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka. U Banja Luci su rođene prve trojke u 2011. godini. Na Univerzitetskom kliničkom centru Milica Kuriđa iz Banja Luke nakon vantjelesne oplodnje rodila je dvije djevojčice i dječaka. Zbog prijevremenog porođaja bebe su smještene na odjeljenje intenzivne njege, zabilježio Stevan Lulić.
Trideset jednogodišnjoj Milici Kuriđi ovo je prvi porođaj. Osjeća se dobro i radosno ističe da je samo bitno da su novorođenčad zdrava. Kaže da je kada je saznala da nosi trojke bila uplašena, ali da se vremenom na tu činjenicu navikavala i pripremila za porođaj.
Nakon drugog, trećeg pregleda, nakon u drugom mjesecu već sam znala da su trojke. Prvi put sam se izgubila, nisam se nadala, nisam očekivala, pošto mi je bilo rečeno da su dvojke i onda smo vidjeli da su tri bebe u pitanju.
Šef odjeljenja intenzivne njege i terapije za dječje bolesti, Vesna Novaković, rekla nam je da su sve tri bebe imale usporenu srčanu radnju, zbog čega je uslijedila reanimacija nakon koje su bebe uspostavile vitalne funkcije i sada se nalaze na intenzivnoj njezi.
Devojčice su dobro, u inkubatoru su, pod kiseonikom na infuziji, ali dobrog opšteg stanja, stabilne. Dečak je malo lošije prošao, obzirom da je i teži, da je rođen kao treći blizanac, a i bebe muškog pola su uvek problematični od ženskog pola, to mi svi koji ovdje radimo dobro znamo, tako da je on na aparatu za disanje, ali smo uspeli da ga stabilizujemo, pa se nadamo da će biti u daljem toku dobro.
Ovo su prve trojke rođene u ovoj godini na Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka. Prethodno su trojke rođene u avgustu prošle godine. Ove godine su na Banjalučkom kliničkom centru 32 puta rođeni blizanci.
I zaposleni u Radioteleviziji Republike Srpske čestitaju srećnim roditeljima, malim trojkama, dug i srećan život. Košarkaši Partizana večeras gosti belgijskoj ekipi Charleroi u osmom kolu Eurolige. Vaterpolisti Partizana večeras protiv italijanske Savone za Superkup Evrope. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Partizana večeras imaju prvu meč loptu za plasman u top 16 fazu Evrolige. Partizanu je potrebna pobjeda u Belgiji nad ekipom Charleroi kako bi dva kola prije kraja takmičenja izborio plasman u nastavak. Trener crnobelih Vlada Jovanović kaže da je Charleroi bolja ekipa nego što to pokazuje stanje na tabeli.
Ekipa koja je sastavljena od internacionalaca. Ono što je važno za njih, pre svega, da su oni već dugi niz godina zajedno i ono što je jako bitno da su pomalo nespecifični, znači ekipa koja se dosta oslanja na šut za 3 poena.
Utakmica počinje u 20 časova 30 minuta. Vaterpolisti Partizana, aktuelni evropski prvaci, večeras će se sastati sa italijanskom Savonom, šampionom Lige Evrope, u borbi za titulu pobjednika Superkupa. Vaterpolista Partizana Dušan Mandić smatra da su šanse podjednake, ali da očekuje da njegova ekipa osvoji trofej.
Mislim da će biti jako teška utakmica, pogotovo što se igra na njihovom terenu. Jako su nezgodni kad igraju kod kuće, ali opet mislim da ako mi budemo kompaktni i skoncentrisani, mislim da bi trofej trebao da bude naš.
Ovaj susret biće odigran u Savoni od 20 časova i 30 minuta. Na kraju rubrike informacija da će u američkom Beaver Creeku danas biti vožen prvi ovosezonski slalom u svjetskom kupu. Start je u 17 časova i 30 minuta, a druga vožnja na rasporedu je 3 časa kasnije.
Za dnevnik danas meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova u Srpskoj je pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost na istoku i ovim krajem ujedno i hladnije vrijeme. Duva slab i promjenjiv vjetar, na istoku slab sjeverni. Temperatura vazduha iznosila Čemerno 1, Han Pjesak i Srebrenica 2, Nevesinje 3, Rudo i Mrakovica 4, Sokolac 5, Višegrad i Foča 6, Zvornik, Drinić 7, Bileća 8, Trebinje 9, Bijeljina, Ribnik i Mrkonjić grad 10, Srbac i Dobo 11, Novi grad, Derventa, Banja Luka i Prijedor 12 stepeni. Oni su jedno od najtopliji gradovi u Srpskoj danas. Do kraja dana i tokom večeri bit će pretežno vedro, sa temperaturom od 6 do 13 stepeni, nešto će niža biti u planinama na istoku od 2 stepena. Što se tiče Banja Luke, bit će pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom oko 13 stepeni. Vrijeme sutra ujutru hladno sa slabim do umjerenim, po visoravama na istoku jakim mrazem, a po kotlinama i riječnim dolinama na istoku sa maglom koja će ponegdje i duže zadržavati. Tokom dana bit će pretežno sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost i osjetno toplije, naročito u krajima sa fenskim efektom. Kasnije popodne u Krajini, a do kraja dana i u Hercegovini očekuje se na oblačenje koje će ponegdje u noći u Hercegovini usloviti kišu. Jutarnja temperatura vazduha od minus 15 do minus 11 po pojedini visoravni na istoku, te od minus 8 do minus 4 u većini krajeva na jugu Hercegovine i ponegdje u Krajini oko 0 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura imat će vrijednosti od 8 do 12, lokalno na sjeveru gdje će biti fenskog efekta oko 15, a u planinama i krajima sa dužim zadržavanjem magle od 4 do 6 stepena.
Danas u aktualnostima Radio Republike Srpske od 17 do 18 časova. Brisel o dva ključna pitanja. Kako spasiti eurozonu s obzirom na suprotstavljene stavove Njemačke i Velike Britanije? I ima li Srbija zeleno svjetlo za kandidaturu za Evropsku uniju? Da li je žrtvovanje Kosova i Metohije jedini uslov i izlaz koji vodi u evropske integracije? O čemu sanja Beograd? Bosna i Hercegovina i dužnička kriza. Aktualnosti uređuje i vodi kolega Željko Mandić. Poštovani slušaoci, vama hvala na pažnju i još jednom važnije vijesti.
Ognjen Tadić upozorio da je Denis Bećirević zloupotrijebio konferenciju za novinare sa Mevlutom Čavušogluom, prizivajući intervenciju međunarodne zajednice u BiH.
Vlada Republike Srpske usvojila konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Srpske za 9 mjeseci ove godine u iznosu od 1,2 milijarde maraka.
U Sarajevu sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.